tere tulemast kuulama järjekordset toidujuttude episoodi. Mina olen Paula Särekanno ja toidujuttudes kutsume külla tuntud Eesti kokkasid ja uurime, kuidas elu neid kokanduseni viinud on, mis on nende parimad kööginipid ja mis siis ikkagi on ühe tippkoka koduses külmkapis ja mida head sellest kõigest valmistada saaks. Täna on mulle külla tulnud mees, keda kutsutakse ka saiade ja pirukate füsioterapeutiks. Ta on töötanud kokana restoranis Art Priori ja Noa Chef's Hallis. Täna juhib ta restorani Barbarea, mis pälvis hiljuti Michelin Guide'i soovituse. Ja koos sellega ka Tallinna kõige kuulsamate saiakeste kodu, ehk Karjase saia vagarikoda. Ja ei saa salata, et täna tuleb ilmselt saiade erisaade ja ma väga-väga ootan juba sinu nippide kuulmist. Tere tulemast saatesse, Kennet Karjane!
Tere!
No sa võtsid kaasa need saiakesed ka ja need siin laua peal lõhnevad nii, et peab ütlema, et ma arvan, et seal saadet saab olema päris raske teha või siis tuleb täis suuga saade.
Teeme pausid vahele.
Aga alustame algusest. Ma olen kuulnud, et sinu tee toiduni ei olnud võibolla kõige sellisem klassikalisem rada ja ta on olnud vist päris tihedalt seotud ka Silver Saaga. Kuidas see kõik siis ikkagi alguse sai ja mis sai su õpitud erialast füsioterapiast?
Läksin ülikooli füsioterapiat õppima, et see tundus hästi paelu siis kui mingi eriala tuli nagu valida, et mul oli mingi mõte, et kindlasti võiks ühe jalgpalliklubi visaks saada kunagi. Siis astusin ülikooli ja sain aru, et no tegelikult vist niimoodi ikkagi ei lähe.
Kas sul on jalgpalliga endal mingi taust seotud?
Mulle väga meeldib seda vaadata ja mängida. Kahjuks ma ei ole väga hea selles. Aga suur fänn olen küll. Aga jah, kolmandal ülikooli aastal kuidagi vist tahtsin täitsa kooli pooleli jätta, aga siis mõtlesin, et ema ja vanema pärast võiks nagu ära lõpetada ikkagi. Ja siis hakkasin kodus süüa tegema ja siis käis mingi klõks lihtsalt ära, et okei, see on väga paeluv maailm. Ja nüüd 8 aastat hiljem või saad aru, et väga õige otsus sai kunagi nagu tehtud, et siia maani väga paelub kogu see asi.
Väga tore lugus. Ma olen kuulnud jah, et sa läksid siis tööle vist fabrikusse ja klienditeenindajana alguses on ju?
Põhimõtteliselt küll, jah. Ma nagu sihtisin seda köögipositsiooni kohe alguses, siis mind pandi täiskohaga pandi teenindusse tööle, siis võtsin julguse kokku üks päeval, üksin Silverile, et äkki võiks nagu köögis midagi aidata. Ja siis õnneks nagu väga kahju, et sellel hetkel oli neil nagu temal ja Margel siis, kes sous-chef seal oli nagu väga-väga kiire, aga minu jaoks väga hea, sest et Silver Stoy, proovime. Ja siis sealt sai alguses frittisin erinevaid asju ja siis tegin kõik seksioonid lõpuks läbi ja see 2 aastat oli väga lahe. Ma väga õnnelik, kui ma sinna sattusin. Silver on, ma ei tea, kedagi vist, kes nii süvitsi mõtleks toidust kui tema, et see on, tema alla sattumine oli väga tuus.
Kus elu vist kokku õige inimesega. Kui sa nüüd Silveri all said õppida, kas sul lisaks temale on olnud ka mingisugused mentoreid või õpetajaid või keda sa oled jälginud või kelle juures õppinud?
Ma alustasin suht vara nagu enda asjaga, aga selles mõttes need paar töökohta, kus ma olen veel olnud, Ormial ja Mark Lasial, siis nemad on ka ikkagi eeskujud olnud. Ja siis paar praktikat siin seal. Pärast, ei see oli vist fabriku ajal isegi, siis ma käisin Stockholmis, käisin Gastrologicus, mis oli kahedani restoran ja nüüd läks kinni, hakkasid midagi muud tegema. Aga see oli hästi lahe, nagu seda tiptaset näha siis, et kuidas toorainas suhtutakse ja mis toorainet üldse kasutatakse. Et sealt tekkis enda ka, kuskile taustale tekkis jälle mingi mõte, et kuidas võiks teha asju. Ja nii, et ja siis enne kui me seda Barbaread alustasime, siis ma käisin Kopenhaagenis, 6 aega olin sellises pitsakohas nagu surt. Pesin seal 6 aega nõusid ja tegin viimasel päeval ühe pitsa, mille ma ära kõrvetasin, aga, aga see oli väga lahe kogemus. Nüüd juba tuleb veid paremini välja, ma tahaks loota, aga, aga seal, jah.
Tulevad. aga see mõttes väga, väga kift selline julge, julge peale hakkamine või julge minek. Selles mõttes tõesti, kui sa ütled ka, et pesin seal kuu aega nõusid, selles keskkonnas olles juba ise õpid.
Ei, muidugi, jah. Ma sain nii palju küsimusi küsida. Ma teadsin, et ma saan, kui ma tagasi Koplisse tulen, et siis ma saan harjutada neid nii kui nii. Et ma ei hakkanud seal pressima ka, et, et kuule, et äkki ma teen täna jälle 10 tükki, aga nagu, et ma saan ju, kodus saan ju 100 tükki teha päevas. Et, et sealt saab nagu rohkem õppida.
Just.
Aga, kui... aga küsimusi saab hästi palju küsida, jah. Ja selle kõik ma nagu omandasin sealt kindlasti. Et seal vedas, et see stiil, mida siis Pepe, kes koha nagu looja on, see pizza stiil oli täpselt see, nagu mis on minu ideaal ühest sellisest pizzast. Jep.
Siis teile hea sünk.
Jah.
Super. Kui sa mõtled tagasi Silveri ja Ormiga näiteks koostööle, mis seal, kas on mingi üks asi, üks aspekt, mille sa oled nii-öelda nendes koostudes kaasa võtnud mingi põhimõtte, kuidas toidu suhtuda või mida teha või mida mitte teha?
Ma arvan, et üks ühine joon, mis neil mõlemal on, on see, et, et need toidud maitsevad lihtsalt väga hästi. Et vahet pole, kas me teeme nagu lihtsalt süüa või teeme tehnilisemalt, siis alati nagu see lõppeetus oli see, et asjad maitseksid nagu väga-väga hästi. Ja ma arvan, et see on üldse selline kokanduse nagu alustala, et asjad peavad väga hästi maitsma. Et nad võivad olla väga huvitavad, aga nad peab, nagu inimesed tavad sööma ikkagi sellepärast, et nagu see oleks väga hea.
Just, et see maitse peab ikkagi olema hea. Mulle meeldib ka öelda, et toit võib tervislikki olla, aga ta peab lihtsalt ka maitsema väga hästi. Just, see on põhiline. Aga kuidas sa sealt siis pagari ameti juurde lõpuks välja jõudsid, et Art Priori, Noah Chefsall, Fine Dining ja pagari amet, nad on nagu natuke seotud, aga samas mitte nagu väga palju. Kuidas see link sinna vahele tekkis?
Ma arvan, et alustades juba ma olen üsna nagu isepäine ja ma teadsin alati, et ma tahan midagi ise teha. Ja siis NCH-st sealt ära tulles ma juba teadsin, et ma tahaks nagu saia teha, sest et selle äriplaan nõudis vähem investeeringuid kui restaurani alustamine. Ja ma olin kodus saia küpsetanud suht pikalt ja restoranis teinud seda ja niimoodi, siis ma mõtlesin, et võibolla turul on nagu mingi selline koht, et ma saan lihtsalt kuskil midagi teha ja müüa. Ja siis tundus loogiline otsus lihtsalt, et, et jah, enda sellise restorani alustamine oleks olnud, ma ei tea, kas ma oleks samas kohas praegu sinuga rääkimas, kui oleks selle koha ette võtnud, et jah, see riskimaandus oli see võibolla lihtsalt. Mulle väga meeldis seda teha selles mõttes ka midagi, aga ja ma tundsin, et turul võibolla ei ole nii palju neid kohti, kuskile võiks nagu tulla midagi sellist, aga jah.
Et see oli nagu teadlik riskide maandamine või oli pigem selline pool õnnelik juhus ja kogemata riskide maandamine või kui palju see üldse oma teekonnal sellist teadliku eesmärgistamist teed ja kui palju sa nii-öelda lähed vooluga kaasa?
Ei, selles mõttes nagu ma arvan, et kuskil kuklas oli, et kui ma ostan ahju ja mingi tööpinna ja midagi läheb metsa, siis mul ei ole lihtsalt korteri sisse maksu raha. Aga kui ma alustan restaurani ja kogun mingitelt inimestelt hästi palju raha kokku sõpradelt tuttavatelt, siis see on nagu kõvasti suurem traagika.
Riskid olid ikkagi kõvasti väiksemad.
Ja no, pluss mulle sellel hetkel väga meeldis sõia teha, ma tundsin, et see on ka nagu väga huvitav ja kuidagi üks osa sellest, mida ma olen veel õppinud, et siis võiksi proovida.
Aga mis siis on hea pehme saia sõike nipp, et kõik ju, ütleme, kodus pärmitainast teevad paljud, tihti peale need saiad, nad tulevad küll maitsvad, aga järgmisel päeval nad on juba üsna kõvad. Ja võibolla see konsistents, ütleme, kodus on raske saavutada sellise autentse Rootsi kardemoni saia, no sellest pehmust, ma mäletan ise oma esimest Rootsi kardemoni saia, nagu ereda mälestusele, tegelikult sellest on juba aastaid möödas, aga tol hetkel Eestis ei olnud mitte midagi sarnast. Tänaseks sa oled selle meile Eestis reaalsuseks teinud?
Tehnika. Lihtsalt aru saam sellest, kuidas kerkivad asjad töötavad ja kuidas kergitamine töötab ja külmkappiga tuleb natukene mängida kodus ja Urangi tegi mingi demo, kuidas koduköögis teha neid kaneli ja kardemoni saiu. Kõik said hakkama nagu, et jah, taiginaga tuleb mängida lihtsalt, taigen võiks külm olla ja
seal... Taigen võiks külm olla, just see on huvitav, sest et muidu me ju kergitame teda tegelikult soojas ja kuidas sa pärast ta külmaks saad?
Alguses taigna valmis ja siis läheb kohe läheb külmkappi või noh, sügavasse, siis läheb kiiremini õhukese sellise kihina ja siis võtad välja, sealt määrid või peale keerud rulli, teed enda toimingud ära ja siis ta läheb nagu sooja keskkond, et kui alustada sellega, siis või sulab kätte vahel ära ja kõik on selline plödi ja nad ei tule üldse nii ilusad.
Okei, ehk siis ma teen taina valmis, ma kerkima teda ei pane, rullin laiali, panen ta sügav külma.
Näiteks.
Võtan välja, panen täidise vahele ja siis ma kerkitan, kui ta juba saia vormis on. Nagu saiaks vormituna.
Jah.
Vaata kui põnev, nii äge.
Jah, see on nende ütleme magusate väike saiadega siis.
Ja see on selleks, et siis see pärmi taigil oleks kergemini vormitav, ma saan aru.
Jah, see pluss siis pärmil on ka mingi selline eluaeg, eks kui ta on soojas sul, kerkib ära ja siis hakkad vormima teda, siis paned uuesti sooja keskkonda, siis võibolla ta on juba enda selle piiki või siis selle nagu saavutanud ja siis sealt edasi ta võibolla ei taha nii palju kerkida.
Ehk et me kasutame ta kergitusvõimsus ära juba kergitamise ajal, aga siis kui me küpsetame, siis ta enam ei kerkia.
Jah, ja või siis kui ta kerkib, siis kui see sealt võib tekkida selline ebameeldiv pärmi maitse juurde. No erinevad tehnikad on, see on lihtsalt see, kuidas mina teeksin.
See on väga huvitav, ma pean selle kindlasti järgi proovima, et tuleb välja, et tuleb hakkama nädala vahesel saiugim sõtama. Sa oled töötanud ka Rootsis Valhalla pagariietis. Mis seal sealt võibolla mingi sikene põhiline kaasa võetud mõttetera või õppetund oli? Mis see kogemus seal andis?
Seal ma tahtsin näha, kuidas nad... Kuna see oli vahetult enne pagarikoja nagu alustamist, siis ma tahtsin näha, kuidas nad koristavad, kuidas nastust, et minna NCH-st kuskile sellisesse igapäeva pagarikotta tööle. Noh, natuke on ikkagi erinevus selles disipliinis asjas, et, et ma tahtsin näha, kui põhjalikud nad asjadega on ja nii, ja siis, et kuidas see tööprotsess käib seal. Pidin kuuks ajaks minema praktikale, aga siis nad ütlesid, et kuule, täkki jätte üle ka või. Et vedas. Ja siis ma esimesel päeval läksin sinna, ütlesin kõigil, et ma olen kuu aega siin, siis ma lähen Tallinnasse, ma avan enda pagarikoja. Ja siis seal olid kõik teised pagarid olid juba nagu noh, kaua teinud seda ja väga head selles. Vaatasid, et ma ei tea, mis see vend ajab. Aga, et, no, ma olin suht kohmakas ikkagi alguses.
Okay.
Et jah, aga sain tehtud. Üks just see, kes oli seal ka nagu vahetus vanem, käis mingi paar kuud tagasi just Eestis keskülasmel.
Ah, väga lahe. Ja mis ta siis, mis ta ütles või mis tagasi seda jagas?
Talle väga meeldis.
Väga meeldis, ma arvan, et on, need on väga head saiad. Kas on saiedega ka niimoodi, et noh, kui öeldakse, et mida rohkem võid, seda parem, kas see peab paika?
Jah, mingi piirini. Selles mõttes, et kui croissanti taignast või siis pärmleht taignast asju süüa, siis kui õigesti on tehtud või selline normi piires, siis seal on kolmandik on või. Ja siis see lisab natukene küll sellist luksust sinna saia siis, et...
luksust on nii hästi öeldud. See on nii hea välja, et ma hakkan kasutama seda.
Aga jah, kindlasti selles mõttes, et kui see teha see sama protsess ja siis panna sinna 5% võid, siis ma arvan, ei tea, kas meil käiks nii palju inimesi.
Jap. Aga hea taina tegemise saladus, sa mainisid ja seda kergitamise protsessi, aga kas taina koostises? Kas seal on midagi, mida näiteks inimesed alati valesti teevad, mida sa näed, kui inimesed kodudes saiu küpsetavad?
Ma ei tea täpselt, kuidas inimesed kodus saiu küpsetavad, aga hea tooraine on alustala, ma arvan, et hea või, hea jahu ja siis mis iganes veel sinna peaks nagu sisse minema, et kui kasutad piima, siis võiks kasutada mahepiima, on rohkem maitset, rohkem rasvasisaldust ja siis protsendid, et kui palju sa paned pärmi ja nii, et või kui sa juuretsega teed.
No, kui palju peab panema pärmi siis protsentuaalselt?
Oleneb, mida teha.
Näiteks aga... kaneeli saiu kodus.
Ma kähku mõtlen peast nüüd, mis mul seal kirjas on. Selline 0,5% kuni 1% võib-olla poolteist isegi.
Siis taina massist?
Jahukaalust.
Okei, okay, jahukaalust 0,5-1% pärmi.
Midagi sellist, jah. Mm-hmm. Aga kui sa tahad kiiremini, siis selline kaks.
Käkib kiiremini siis?
Jah, jah.
Päris hea nipp. Sa ütlesid, et hea tooraine peab olema. Hea või hea jahu ja pigem rasvasem mahe piim. Hea jahu kohta, kui sa vaatad meie kaubanduses ringi, milline on hea jahu ja mille järgi tunda ära halba jahu?
Halb jahu on selles mõttes küpsetamiseks suurepärane, aga võiks eristada jahu, kus ei ole midagi sisse pandud.
Mm-hmm.
Et leidub palju jahusid, kus on igasugu stabilisaatorid ja E-aineid ka, neid teoorias võiks nagu vältida.
Mm-hmm.
Suurepärane sai tuleb selles mõttes, mm-hmm. aga nagu, no, see ei, võibolla ei ole
kehane see, võibolla hea.
Ja jah. See, kuidas me nagu sööma peaksime. Kui me juba võid paneme sinna, siis võibolla need muud asjad jätaks nagu ära.
Mm-hmm.
Eestis on kahjuks niimoodi, et nagu kõrge gluteeniga jahu mahe kasvandustest ei ole nagu saadaval. Ta ei kasva väga hästi lihtsalt. Ja siis me segame kokku Itaaliast mahejahu ja siis Eesti näiteks me kasutame jahu Jaani.
Mm-hmm.
Et Tiit seal Lauri Jaani talustab väga hästi. Et see läheb igale poole meil sisse.
Okay.
See on igal pool olemas ka poodides tegelikult.
Ja jahu Jaani tavalist nisu jahu, sest neil on ju ka seal speltad ja erinevad teraviljad.
Et mida iganes, mis iganes tulemust soovid, siis jahu Jaanilt saab.
Jahu Jaanilt saab. Super, siis me teame kuhu tuleb pöörduda. No, sa pead mainisid gluteeni rohket jahu ja siit oleks nagu hea küsida edasi ka see gluteeni vaba saiakesed. Kui palju sa ise oled gluteeni vabade jahudega katsetanud ja kui palju seal nii-öelda saab loota samaväärset tulemust kerkimises ja selles taiene käitumises?
Sel on erinevad võimalused, et igasugu erinevaid tärklisi asju pannakse kokku ja siis sa saad nagu suht okei tulemus, aga see ei ole ka nagu kui sul on tsöliaaki ja siis sa pead kasutama mm-hmm. neid asju, mm-hmm. et just. Nagu siis sa on aru saadav, aga kui sa soovid otsida tervislikumat alternatiivi, siis erinevaid tärkliseid suures kogus ja siis ei ole ka nagu super tegelikult, et
absoluutselt olen.
Ma arvan, et see saia asi on ikka niimoodi, et ega ta nagu super tervislik ei ole, aga kõik sellises mõõdukuses on, ma arvan, väga hea.
Nõustun, ongi, kõik on tegelikult mõõdukuse küsimus ja peaks sööma pigem päris toitu.
Võiks ju.
Ja mitmekülgselt ja vahel natuke saia ka. Absoluutselt. Piilume korra ettevõtluse poole karjase saiale avamisele. Karjase saia avamisele eelnes sul veel pop-up kohvikuid ja sa alustasid Viimsis garaažis. See kõlab nii nagu sellise ilusa filmissenaariumi algusena minu jaoks.
Jah, see oli Miiduranna sadamas, olid sellised mingi ralli auto, mingid garaažid ja siis Orm oli endale mingi cateringi köögi sinna ehitanud ja siis ma sain pool või veerand ruumi rentisin nagu temalt. Ja siis sealt sai alguse, aga sealt niimoodi suht kiirelt tuli see aru saam, et tegelikult tahaks nagu inimesi näha ikkagi. Et ma käisin vahepeal kuskil mingit aluturgudel müümas, see oli hästi lahe, mingid laadad ja seal see nagu otsene kontakt kellegagi oli nii südant soojendav, et siis oli suht kiirelt sai selgeks, et tegelikult peab mingi kohviku tegema kuhu mm-hmm. ikkagi, et seda tahaks näha iga päev, et kui ma näen nii palju vaeva, siis lihtsalt kuskile restoranidele müüa, et see ei ole nagu see, mille pärast ma alustasin seda. Mm-hmm. Algus tuli teha seda, sest et meil ei olnud nagu muudu renti. Et see ettevõtlusega alustamine, mul oli Excelis, olid natuke teised numbrid olid kirjas, kui see, mis sealt reaalsuses nagu välja tuli. Et
see kui esimene suur see vahe oli?
No, 10-kordne ja mm-hmm. mul oli seal kasumirjal oli plus kirjutatud, aga siis mul nagu reaalsus oli miinus, et see ei see nagu jah, välja ei kerinud tegelikult. Mm-hmm. Esimene pool aastat oli hästi keeruline. Mm-hmm. Aga siis sealt üles mega, kõik hästi.
Kuidas sa sellest perioodist läbi tulid, sest tegelikult nendest keerulistest perioodist ma usun, et on alati hästi palju õppida ja kindlasti ka kuulajatel. Mis olid mingid põhilised õppetunnid või karmimad hetked näiteks sellest perioodist ja kui sa selle tagasi vaatad, siis mida oli oluline läbi teha, et olla täna siin, kus sa oled?
Enda oskamatus lihtsalt arvestada erinevate asjaoludega, et kui keegi tellib, üks nädal tellib midagi ja siis järgmine nädal võibolla ei telli, et siis see on päris suur põnts. Samamoodi enda vaba ajaga mitte arvestamine, et ma mõtlesin, et okei, ma saan turule, saan niimoodi, kui ma pakun kas samaväärset asja nagu teised, aga ma pakun seda odavama hinnaga ja tihedamini, et kogega on värskemad asjad ja siis ma töötasin 7 päeva nädalas lihtsalt ja kuigi keegi tahtnud seda, kõik restaurant tahtsid 2 korda nädalas, tahtsid saia saada, ma ütlesin, ma teen iga päev, teen teile. Ja noh, täiesti mõtet otsus nagu. Ja siis ma olin 7 päeva nädalas seal, terve päev tegin saia, mis iganes väike kogus oli, ma tahtsin nagu katsetada, aru saada, et kuidas paremaks minna ja niimoodi. Ja siis öösel pidin nagu, ma ei tea, terve päev olin seal, korrale võibolla läksin koju ja siis tulin öösel kuidagi tagasi, et teha kohvikutele neid mingid väiksemaid, mingid saiakesi. Hästi albide, hästi, hästi kohtu. Mingi, et ma magasin seal ahju ees, üldse magamiskotis, sest et seal oli talvel oli nii külm, siis sai ei kerkinud, või nagu seda taigen, sest et seal oli nii külm. Kütet ei saanud sisse panna, sest et see oli nii kallis, noh, see ei olnud nagu super hea koht.
Kõlab nagu päris hea sõit.
Jah, aga see on möödas, nii et chill.
Ja samas ongi, see on osades protsessist. Jah. Jällegi, et kui poleks seda kohta olnud, siis võibolla poleks ka tulnud neid õppetunde, kuidas võtta puhkust.
Jah.
Kuidas mitte töötada 7 päeva nädalas, karjas sai on täna lahti teisipäevast pühapäevani.
Jep.
Vist on ju, mõistlik. Samas kui vaadata need kellaaegu hommikul 8, kella 5 läheb lahti Barbarea, kella 11, nii et kui nagu terve päev olla, siis ma ei tea 5 kuni keskööni või?
Jah, õnneks ma nagu hommikuti enam väga olema ei pea. Hommikul lähen chillima sinna lihtsalt ja siis teen mingid asju, seal on köögis, siis mingid lähen koju. Oleneb täiesti, kuidas meil köögitiimiga on, kuidas pagaritiimiga on, kuidas teenindustiimiga on. Mulle meeldib nagu kõikjal natukene nagu olla. Nii et nagu see 7 päeva nädalas kehtib ikka, et mul seda nagu switch offi väga ei ole, aga ma kuidagi suudan nüüd paremini lihtsalt nagu ajastada ja enda käike ja toiminguid. Et sellist nagu teoorias võibolla on 300 tundi ikkagi kuus, aga need 300 tundi on mõned hetked sellest on kohvi joomine ja niisama istumine, et nagu
networking ja jutustamine inimestega koos on. See graafik, ütleme 7 päeva nädalas ja ahju ees magades tundub kõik selles mõttes ühelt küljelt mega kift pühendumine ja teadagi, kui pühenduda, siis tulevad ka tulemused. Kuidas sellel hetkel sul eraeluliselt vastu pidasid? Et kui sa oled terve aja tööl, panustad ennast 100%, siis üks on see, mida sa välja annad ja kuidas tulevad tulemused, aga kuidas sa ennast nii-öelda seespool tundsid või seda tasakaalu suutsid hoida või ei suutnud hoida?
Ei, see oli keeruline perioodi ikkagi selles mõttes, et see ei olnud või ma arvan, et kuidagi mälust välja blokeerinud seda, et mis emotsioonid sellel hetkel olid lahel ikka selles mõttes, et ma ju tegin enda asja ja nagu kõik elasid kaasa. Aga noh, keeruline oli selles mõttes. Ma eraelus, ma ei tea, mis ma tegin sellel hetkel. Ei mäletu väga.
Nagu polnudki.
Jah, väga, väga vist ei olnud. Aga siis, kui me kolisime, otsis muut ruumi kohviku jaoks, siis ma võtsin mingi 3 kuud võtsin vabaks ja siis olime koos juba, nüüd juba abikaasaga.
Palju on.
Jah, aitäh. Ja siis mingi me olime tema maal lihtsalt ja see oli väga mõnus nagu puhkus periood. Ruum pidi kõvasti varem valmis saama. Alguses pidime kalamaija minema üldse, seal kohvikut tegema, aga siis kuidagi see Põhjala tehas sattus nagu kaalukausile. Ja siis see tundus kõhutunne, ütles, et õige. Ja siis läksimegi sinna proovima.
Kõhutunne on üks parimaid indikaatoreid tuleb välja. Ja sealt tegelikult edasi, kui sa tulite sealt garaažist 7 päeva nädalas perioodist, mida sa nagu ütled, et ei taha väga, väga meenutada, ma olen välja blokeerinud. Ja avasite Karjas ja Saia tegelikult korona aastal vist ju.
Jep, me olime alguses need pop-upid teises ruumis, aga siis kui me avasime 2020 veebruar, kuu aega saime lahti jälle ja siis, siis läks huvitavaks kätte, aga, aga nagu selles mõttes pagarikojale see ei olnud nii hull, et tulime otsaga kokku lihtsalt ja, ja siis me tegime mingi kaasamüügi, mingi süsteemi või ette tellimise mingi asja ja, ja inimesed läksid sellega kaasa. Et see oli väga tore siimaani, paljud inimesed nagu tunned nimed ära, et, et kes siis ette tellisid iganädalaselt ja siis käivad ikka veel, et kolm aastat hiljem, see on, see on väga lahe.
Väga kiirt.
Ja, et meil nagu, see oli keeruline, aga pigem ma arvan sellepärast lihtsalt, et me ise kartsime, et mi, mida see tähendab. Aga me nagu tulime toime ja siis, siis hakkas juba selline mõte tekkima, et õhtud olid vabad. Hakkasin kodus uuesti süüa tegema ja siis mõtlesime, et aga miks keegi teine ei pakku sellist toitu, nagu, nagu me, ma siis kodus tegin sellel hetkel. Ja siis mõtlesime, et tegelikult võiks mingi koha teha selle jaoks. Et nagu, nagu see ruum on olemas, õhtud on vabad, võiks ju restaurani teha. Ja siis see pizza pool tundus nagu loogiline, sest et jahu ja siis restoran ja siis paned need asjad nagu kokku. Siis, nagu taig nagu oskasid ümber käia ja siis ma olin juba seal surdis Kopenhagen sinna ära käinud. Ja jah, siis 21 algus avasime korraks paar nädala vahetust ja siis oli järgmine mingi lockdown.
Korona laine.
Ja, ja siis ametlikult avasime 21 ja suvi juuni võib-olla 17, midagi sellist tegime restorani.
Jaa. Päris väljakutsuv selles mõttes periood üldse nagu maailmale, aga eriti restorani äris ja eriti kui sa oled värskelt avamas, et noh, selles mõttes super tublid, et te sellest läbi tulid. Aga tõesti, nagu sa ütled pagarikojale, et tuled ostad saiakese kaasa ja lähed nosid kodus edasi.
Jaa, lähed jalutad kuskil, siis kui jalutada võis. Siis saad kuskil jalutada.
Jalutada võis. Ja, väga, mäleta, väga asjalik.
Ja, me ei, ei mäleta, millal võis, millal ei, ei võinud.
Jaa, vahepeal vist oli, võis, võis nagu seda perioodi seal ka olla.
Aga jah, lahe. Selles mõttes, et see on ka kogemus, et, et sai see selline nagu periood läbi proovitud. Saad aru, et tegelikult nagu kui on ühtehoidev tiim ja Eva abikasa, siis see, et nagu meie kui meie suudame nagu läbi teha selle, siis kõik on võimalik.
No, absoluutselt kõik on võimalik. On ainult väga head lahendused. Ma hüppaks korra sinna Kopenhaageni teemasse sisse, sest et minu jaoks Põhjala tehas üldiselt on hästi Kopenhaageniku vaibiga, aga eriti Karjas ja Sai, kuidagi kui sa tuled sinna, seal on seda Skandinaavia vaibi, mida Eestis no, väga paljudes kohtades tegelikult ei leia. Kas see on olnud sul teadlik suund sellist Kopenhaagenliku keskkonda luua? Ja, või on sul äkki Kopenhaageniga endal südames mingisugune sügavam side? Mis seal taga on?
Kogu selline visuaalne pool on Eva poolt siis ja siis meil mõneks mõtleme täpselt samamoodi. Ja siis me käisime esimene kord reisil seal, ma ei mäleta, kas see oli mingi 19 aasta lõpp või 18, midagi sellist ja nii lahe linn, lihtsalt nii ilus, puhas, kõik on hea, naeratad, inimesed naeratavad vastu, et siis me tahtsime natukene nagu seda seda esteetikat nagu enda kohta tuua siis. Ja selles mõttes ega me ainsad ei ole, kes natukene mingit Skandinaavia asja toovad, aga meil lihtsalt kuidagi sobib see. Ma arvan, meie kohaga, me selle ruumiga ja see on nagu loogiline lihtsalt, et otseselt me ei mõtle nüüd niimoodi, et võiks olla jäljendus Kopenhaagenist, aga lihtsalt võibolla meeldivad sarnased asjad, mida oleme kuskil mujal näinud või lihtsalt see stiil kuidagi nagu sobib selline natukene puhtam ja minimalistlikum.
See on teil väga autentselt õnnestunud, peab nentima.
Väga tore.
Sa oled öelnud, et teil on väga kõrge motivatsioon teha maailma toredaim pagarikoda ja õhturestoran. See on nii mõnus lause ja ka see, kuidas sa kirjeldad, et Kopenhaagenis inimesed naeratavad ja on selline soe õdus vibe. Kui sa ise selle lause peale mõtled, kas see on käes?
Ei, selles mõttes alati on kuskile poole paremaks minna, ma arvan, et sellist valmis asja ei ole. Me oleme lähemal sinna kindlasti selles mõttes, aga mingi hetk võiks tulla selline rahulikum periood, kus vaatad, et kõik nagu on hästi ja siis saaks võib-olla veel rohkem kuidagi nagu tegeleda just sellega, et kõigil oleks väga hea.
Mm-hmm.
Et kuna see maja toimib nagu hommikust hilisõhtuni, siis sealt nagu välja saada ja asju parendada kogu aeg on ikkagi nagu väljakutse, et aga vaikselt tegeleme kogu aeg.
Mm-hmm.
Et käes see kindlasti ei ole. Maailma kõige toredam pagarikoda, ma arvan, et sinna me ei jõua kunagi. Aga ta võiks olla nagu tore pagarikoda, kus inimesed käivad igapäevaselt ja mõtlevad, et tore koht, lähme uuesti.
Mm.
Ja õhtu restoran ka samamoodi. Et mm-hmm. Mõlemat nagu alustades oli kindlasti selline, ma olin natuke noorem siis, ja siis mõtlesid, et peame kõige paremini tegema.
Mm-hmm.
Nüüd on nagu see, et vahet ei ole, et teeme alati paremini, aga pigem just see, et nagu, et sa ei võistle kellegagi ja sa lihtsalt teed enda asja ja,
mm-hmm.
ja enda stiili järgi, et mitte nii väga ei keskendu sellele, et kas keegi kuskil teeb paremini.
Mm. No selle osas, et ta on väga tore koht, kui alati tagasi minna, ma võin juba enda poolt käsi südame öelda, et kindlasti on, vähemalt minu vaatest ja minu ringkonnas, et tõesti. Sa rääkisid sellest ise enda vastu just kui võrdlemisest, mitte nagu kõige parem olemisest, aga pigem, et me oleme igapäev natuke paremad, kui me olime eile. Ja veidi ennem sa mainisid, et sinu jaoks saiade küpsetamist alustades oli hästi oluline lõpuks ka näha seda inimest, kes seda tarbib ja saada seda tagasisidet. Kuidas sa üldse selle tagasisidega suhestud, et noh, toit on üsnagi mingis mõttes subjektiivne?
Ikka.
Ja head tagasisidet on kindlasti hea ja kerge vastu võtta, aga kindlasti tuleb ka neid raskemaid hetki. Et kuidas sa nendes osades ennast hoiad või nii-öelda kahe jalaga maa peale jääd?
Alguses oli keerulisem kindlasti. Ja ma üldse päris pikalt mõtlesin, et kõik, mis ma teen, on kehv ja võiks olla palju parem. Teised võisid öelda, et väga hea on, aga siis ma teadsin, et seal on alati nagu mingi samm ülesse. Nüüd ma olen jällegi natukene maha rahunenud, ma ütleks, ja usaldan natukene rohkem ennast, et kui keegi ütleb, et on midagi on katastroofiliselt halvasti ja mul on võimalus üle maitsta, siis ma usaldan enda paletti ja täpselt sellest saadki aru, et maitse on subjektiivne, et,
mm-hmm.
et ma nagu väga hinge ei võta. Kindlasti kui mingi uus toit menüüs ja siis ootad kogu aeg seda, et nagu mida inimesed arvavad sellest ja nii. Aga kuna eesmärk ei ole teha maailma kõige võib-olla sellist avantgardi stiili või väga keerulist toitu, et pigem lasta sellel toorel nagu särada, et siis kui me paneme tomateid taldriku peale ja siis keegi sööb neid tomateid, siis kui ta ütleb, et, nagu, et väga halb tomat oli, ja siis ma maitsen tomatit ja ma saan aru, et tegelikult on ju väga hea tomat, siis ma olen, mind otseselt ei huvita, mida nagu, mis see tagasi seda nagu on.
Mm-hmm.
Et ma olen kindlasti nagu paremaks läinud selles, et enne võtsin hullult kõike hinge, et kuidas keegi saab midagi nagu öelda ja siis süüdistada ennast, et oleks võinud paremini teha. Aga nüüd nagu saad aru, et kui 90% inimestele meeldib, siis see on okei, kui 10% ei meeldi. Et see on fine, ma arvan.
Ongi. Ma küsin nagu kuulajate aspektis, sest ma usun, et päris paljud meist ikkagi maadlevad ise sama kohaga, et tahaks olla parem ja võib-olla on enda vastu päris karmid. On sul jagada mingid häid nippe? Kuidas sina siis tõid ennast sellest kohast, kus sa võtsid hinge, olid enda vastu võib-olla karm, kuni siia, nii kui sa täna istud siin ja ütled mulle, et kui 10% ei meeldi, siis see on enda probleem.
Lähedased inimesed. et ma ikka vingusin kogu aeg teistele, et et keegi ütles midagi ja et halvasti oli ja siis kui kõik teised ütlevad, et tegelikult on hästi, ära muretse, see on nagu, ja siis nemad korrutavad sulle seda sama asja, et nagu kõigile ei peagi meeldima üldse ja nagu see on fine kõik. Et ma arvan, et mul on nagu terapeudi juures olen käinud siis põhimõtteliselt lähedaste sõprade juures, kes on nagu pidevalt lihtsalt nagu mind maha rahustanud ja mul on kõvasti kergem, ma olen lihtsalt aru saanud, et see on fine, et, et ma ei pea ennast väga halvasti tundma, et kõigile ei pea meeldima ja tegelikult kõik on suurepärane, kõik on väga hästi, et inimestele meeldib, inimesi käib. Kõik on hästi.
Kõik on hästi, just see endale korrutamine. Yeah. Sa mainisid jah, et sa kasut terapeutina siis oma lähedasi sõpru.
Odav.
Odav. Nutikas jällegi. Efektiivne. Kui palju sa ise teed sellist sisemistööd endaga või hoiad ise ennast tasakaalus igapäevaselt selle kiire tempo kõrvalt?
Tahaks öelda, et ma teen midagi, aga tegelikult ei tee. Et kindlasti võiks, aga pole lihtsalt jõudnud kuidagi sinna. Ma arvan, et algusperioodil, kui see oleks võimalus olnud, siis sellest oleks on väga-väga palju kasu. Praegu ma jah, saan nagu oma vahenditega, saan enam vähem hakkama, et igapäevas sellist sisse vaatamist väga ei toimu, et tempo on kiire ja kuidagi olen elus nii õnnelik lihtsalt.
Super.
Et ei ole nagu vaja otseselt seda. Kindlasti oleks kasulik, aga praegu ma lihtsalt ei tegele sellega, sest et ma ei tea, jah.
Olegi vaja tegeleda, kui tegelikult sinust juba kiirgab sellist õnnelikust ja rõõmu välja, nii et tundub, et kõik on väga hästi.
Jah, et võibolla kunagi tulevikus on keerulisem aeg, aga praegu ma lihtsalt olen õnnelik inimene. Ja.
Absoluutselt.
Ja siis on alati kurb kuulda, kui kellegi teisel ei ole nagu... Ei ole elus kõik suurepäraselt ja siis proovid võibolla hea nõuga aidata, aga endal jah, kuidagi hästi on.
Hästi on. Ja. Nii rõõm kuulda. Kui sa täna istud siin, särad, on näha, et sa teed asja, mida sa armastad, elad seda elu, millest sa oled tunnistanud. Kuhu edasi? Kuhu sa veel tahad minna?
Plaanen nagu palju selles mõttes, et... tahaks, et pagarikoda oleks selline nurgakivi seal põhjal tehases nagu edasi ja peaks väga mitu aastat vastu, samamoodi, et Barbarea oleks tore koht, kus inimesed tahaksid õhtul minna. Aga jah, kindlasti ei jää nagu viimaseks projektiks. Vaatame, millal midagi tuleb. Ma praegu rääkima vastu ei hakka, ei ole mõtet nagu õhku visata seda, aga kindlasti tahaks nagu asju veel teha. Ma ei tea, see toidumaailm on nii suur ja lai, et kõike saab teha ja ma arvan, et kõik on õpitav, et Eevaga olime just Prantsusmaal ja siis käisime väikestes sellistes külades ja siis seal on igas väikses külas on enda juustupood ja enda selline mingi teli ja niimoodi siis vaatad, kuidas inimesed hingega asju teevad, mõtled, et nii lahe, et nagu et kõik asju saab nagu teha Ja ma arvan, et see kogu see toidumaailm on nagu elustili küsimus lihtsalt, et meie oleme valinud selle endale. Nagu ma ei tahaks midagi muud teha, mulle uudselt meeldib see. Ja ma arvan, et me võibolla siis teeme midagi, mitte võibolla järgmise restorani, aga siis midagi teist, mida me arvame, et võiks kuskil Koplis olla või midas meie nagu puudust tunneme, siis me teeme ise ära, siis meil on endal ka nagu see olemas, siis me saame ise käia seal.
No väga, mina jään ootama, et mis seal huvitavalt võiks veel tulla. Kõlab lootust andvalt. Kui sa vaatad täna tagasi 8 aasta tagusele ajale ja nüüd vaatad tagasi tänasesse päeva 8 aastaga saada Michelini soovitus oma restoranile, mis tunne on?
Uhke. Selles mõttes, et see on, mul on väga hea meel, aga ma tean, et kui sa töötad selles tiimis, siis see on nagu see saavutuse tunne on hästi, hästi hea, sest et kui inimese käib ja kõik kiidavad,
90%.
Jah, et inimestele meeldib pigem ja siis teised restoranid saavad ja siis sa ei saa, siis sa mõtled, et aga mis me siis valesti teeme? Mm-hmm. Kuna me oleme, noh, veits omapärane koht oleme ikkagi, nii et me ei ole nagu super selline klassikaline restoran. Et jagamiskontseptsioon ja nii, et siis tihti peale, kui sa töötad sellises kohas, siis sa mõtled, et aga miks me ei saa, siis see kuidagi on võibolla rohkem nagu hingeru suuv. Minu poole pealt võibolla sa saad nagu aru, et miks sa ei saa. Sa oled kurb korraks, aga siis, noh, sa saad aru. Et juhu see ei pidanud niimoodi ühema, noh, et see on okei. Okay. Et nagu tiim üle on väga hea meel, sest et nemad tegid selle. Mm-hmm. Noh, et igapäevaselt ikkagi nagu teevad nemad niimoodi, et me oleks selle nagu vääriline ja et inimesed oleksid õnnelikud. Ma olen selline taustfiguur natukene. Mm-hmm. Ma teen, noh, koristan ja teen mingi asju.
See on see restaurani äri.
Jah, väga lõbus.
Väga lõbus ja tegelikult väga autentne ja nii kahe jalaga maa peal. No igal juhul mega, mega palju õnne. Ma usun, et see Michelini soovitus läks 100% õigesse kohta. Tahaks natukene veel uurida ja küsida sinu kui inimese kohta. Me oleme toidust oma jõuga rääkinud, me oleme karjasasajast rääkinud, Barbareast samuti. Aga kes on Kennet? Kes on Kennet väljaspool toidumaailma? Või sa oled põiduga nii kokku kasvanud, et...
Ma ei tea, jah. Mulle, kui seda nii palju nagu teha, siis vabal ajal ka kuidagi satub ikkagi. See toit satub väga palju ellu sisse uuesti tagasi. mulle meeldib reisida, uusi asju näha ja kuidagi seda kultuuri tunnetada läbi selle. Et see on väga lõbus ja lihtsalt olla, et selline puhkus on väga hinnatud nüüd. Mm-hmm. Et erinevaid kohti maailmas lihtsalt avastada, et see on väga mõnus ja siis kuidagi kogu aeg läbi sellise toiduprisma on seda mõnus teha minu arust. Mm-hmm. Aga kes ma inimesena olen, seda on jah, keeruline öelda. Seda võibolla oskab keegi teine nagu paremini öelda.
Kodusema elupoole juba tüürisime, sa võtsid kaasa oma külmkapi pildi.
Jah.
Mida sööb Kennet kodus?
Alguses ma siis saatsin selle kogemata valele inimesele muidugi. Üks telefoni number läks sassi, ma ei tea, kas ta vastanud on, aga keegi teine sai mu külmkapi pildit.
No, loodame, et see keegi kunagi kuulab seda podcasti.
Saab aru võibolla, et miks.
Saab aru, kus ta pildid sai. Siis ta saab teada, et tema omab Kennet Karjase eksklusiivseid külmkapi fotosid.
Väga mõnus.
Väga suurepärane. Aga sa tegid mulle pildid...
Eeva tegi, mina olen kodus.
Okei, okay, Eeva tegi pildid meil külmiku uksest ja külmiku sisust. Hakkame ülevalt poolt peale, mulle ülevalt meeldib alustada. Ma näen siin tapenaadi ja tundub, et vist Prantsusmalt kaasa toodud ja väga see... maitsvat toote. Mis teil seal on täpsemalt? Vähed saavada.
Ma ei ole kindel, me ossime kuskilt, olime seal Jura piirkonnas ja siis seal oli mingi tole pood ja siis seal ostime asju kaas, siis mõtlesime, et me kolime just kohe, et seda on külmkapist ka natuke näha, et väga palju nagu kodus süüa ei tee. Ja siis mõtlesime, et väga tore on, kui meil on need ja nagu reisilt kaasa ostetud mingid väiksed purgid on uues kodus ja siis seal teed lahti ja siis tuleb kohe see reis, tuleb nagu meelda. Mm. Et kaks nädalat olime Prantsusmaal hästi laheli. Pulma reis, nii et
super. See on värske ju, siis on veel rohkem õnne. Väga kift, palju õnne.
Aga neid pole igates, me pole ühtegi neist lahti teinud, aga seal on mingi väike telipood, mingid erinevad sinepid ja sellised kohalikud tooted.
Aga siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakikest, mida ma näen, mis ootavad siis teie uues kodus lahti tegemist.
Jeps.
Kas tõenäoliselt tulevad koos hea hapusaiaga või?
Võiks loota, jah.
Mm-hmm. Sa mainisid, et väga palju kodus süüa ei tee.
Meil on jah, selline kuidagi rutiin on see, et mina hommikust ei söö ja kui on soov, siis noh, seda saab pagarikujas teha. Ja siis lõuna on kogu tiimiga on kell 3, et mm-hmm. iga päev on mingi üsna tervislik ja värske asi on nagu laua peal, et see on ka asi, mida me algusest peale proovisime nagu tiimile sisendada, et kui me teeme endale nagu süüa, et siis siis see võiks olla kuidagi kosutav ja ka samamoodi hea stoorainest, et mitte viinerid, friikaid ja pelmeene nagu oma pereks pakkuda, et pigem hästi palju juurvilju ja siis meil on tiimist on päris paljud inimesed, kes ei siis loomsid asju, eks siis tiht 95% juhul see on taimne ka, et see, kui sa sööd korraliku taimise lõuna ära, siis sul on tegelikult terveks õhtuks on nii palju nagu energiat lihtsalt, et siis seal on päris suur vahe ikka sees, et kui sa ennast tangid mingi muu asjaga nagu...
Kütusel on vahe.
Natukene, jah.
See annab päris suure muutuse enesetundes ka.
Ja.
Aga kui sa siis ütled, et sa hommikul ei söö, siis sööd kella kolme paiku tiimiga lõuna.
Ja siis...
Siin on õhtuni veel aega.
No ja siis, kui ma õhtul ka ei söö, siis arvatavasti sellepärast, et ma olen köögis ja siis terve päev maitsed lihtsalt asju, siis ma arvan, et sealt tegelikult tuleb see kolorsus, tuleb nagu täis. Et mul on jah selline rutiin pigem. Aga see kuidagi on ka, ma arvan, tingitud sellest elurütmist, mis praegu on. Et kui uude koju kolime sinna kunagi saab köök paigaldatud, siis ma arvan, et läheb natukene rohkem jälle kokkumiseks. See on mugavam lihtsalt.
Okay. Kas uus kodu on ehitamisel alles, ma saan aru?
Saime võtmed, saime kätte, aga järgmine nädal loodetavasti kolime sisse, aga siis, no, köögiga läheb veits ikkagi nagu aega.
Väga põnev. Siis mis on esimene toit, mida sa tahad oma uues kodus kokkama hakata?
Mõtlen, ma isegi ei tea, mis sinna kööki tuleb. Ma arvan, et esimene toit, mis seal tehakse, on kiirnuudlid. Evala, need meeldivad, aga selle mingi taimaitseline.
Väga lahe.
Ma arvan, et see on esimene, mis seal nagu on, saab tegemisel olema.
Esimene toit, kineti uus kodus saab olema kiirnuudlid.
Ma arvan,
mulle nii meeldib see autentsus ja see ausus, see on nii gift, et just seda poolt esile tuua, et igapäevase toidu keskel, aga tegelikult kodus...
Ja
me kõik lihtsalt.
Ei, vahepeal ikka, jah. Aga talle väga meeldib, et ma ise ei ole väga suur fänn, aga
võibolla
väga meeldib, jah.
Väga kiht. Ma näen teisel riiulil suures karbi sees midagi punakat.
Kas see on supp? Jah, ma tegin tomatisuppi ja siis juba võttis vist koju ka, talle väga meeldis. Ta käis ja karjus mööda restorani ja pagarikada, et nii hea tomatisupp on, võtku kõik koju. Ja siis ise võttis vist päris palju, aga... Seda on paar päeva vist saanud nüüd juba.
Väga lahe. Kuidas teha nii head tomatisuppi, et teeva hõiskaks üle restorani? Mis sinna sisse läks?
Meil oli restorani menüüs, oli nõrutasime tomati mahla põhimõtteliselt või tomati sellist kastet, selle jaoks, et sealt selline klaar konsumee kette saada, siis jäi seda paksemat osa. Siis tegime tomati konkasseed niimoodi, et võtad selle tomati selle vilja liha osa siis või midagi sellist. Nii. Et noh, seemned võtad välja, siis kõik need seemned kogusime kokku ja siis kõik selline tomati jääk läks potti. Natukene soola, päris palju oliivõli ja siis selline pool pudelit 30%-list äädikat läks sinna sisse.
Wow.
No siis on selline magusapu balanss ja kuna sul on oliivõli, siis sul on rasva ja siis see kõik nagu toimib kokku niimoodi, et tegelikult tahad veel süüa seda. Aga siis röstid natukene seal pitsahjus, röstid focacciat hästi bruuniks ja siis sööd sellega ja siis on tegelikult on nagu päris mõnus.
Kõlab päris ägedat. Maitsvalt. Kas seda saab Barbariasse sööma ka tulla?
Praegu ei ole menüüs. Võibolla talvisemal ajal võiks panna mingi tomatisupi laatse asja ka menüüsse. Aga vaatma.
Kui tuleb, siis me tuleme proovima. Selle kõrval on väikestes purgikestes. Mida ei kollast?
Poolikud sidrunid või?
Poolikud sidrunid, jaa.
Äkki, jah.
Või äkki on, all pool vist
äkki on üks on terve ja teine on poolik. Võibolla on niimoodi ka, ma ei ole kindel.
Ja nad on niimoodi alla poole, et ta ei kuivaks, eks?
Jah.
No praktiline. Siis ma näen võid.
Ja.
Ja tatleid.
Võimalik.
Kas tatleid on vahepalaks sulle, Evale? Teete nendega mingid konkreetsed toitu?
Ma ei tea, kus need on tekinud sinna. Ma ei tea, et ise üldse, mis siin külmkapis toimub. Nagu.
Millal sa viimati koduse külmkapi lahti tegid?
Keeruline öelda. Ma tegin paar nädalat tagasi, tegin risottot vist kodus, aga ma arvan, et ma olen kodus teinud süüa see aasta 5 korda. Sest ma ütlesin, kuni pool aastat oli möödas, siis ma arvan, et ma olen 4 korda see aasta süüa teinud kodus. ja siis kuna ma tegin nüüd risotot, siis ma arvan, et see oli viies.
Päris hea, just selles aspektist, et see reaalsus, kui sa oled igapäeva toidu sees ja tulla koju.
Ma hea meelega teeksin, aga ma lihtsalt ei ole kodus sellel hetkel, et teha süüa.
Väga huvitav. Ja seal allpool, sul on terve posu konserve, ma tundub. Seal on kurgid, ma näen. Viilutatud kurgid ja terved kurgid. Kas need on sinu tehtud, teie vanemate tehtud?
Eva vanaema.
Eva vanaema.
Ja. Siit väike shoutout Eva vanaema. Mummile.
Shoutout Eva vanaemale. Lahe. Ja mis ta sinna vasakule poole purki on pannud? Seal on mingisugused ümarad.
Ma ei tea, mis see on. Äkki on, ma ei kujuta ette. Ei ole vaadanud. Need on kas tomatid või mingid...
Paradis jõunad äkki?
Võib-olla.
Võib-olla. Ma näen seeni seal ees. Ei ole seened, ei ole. Valetan.
Ingver, küüslauk, sibul va?
Just, ingver, küüslauk, sibul tõesti. Mulle tundus, millegi pärast, et on hiiglaslikud seened esimese yeah. hulga. No, napilt mööda. Väga kift.
Veel siis... natuke sinepeid sellest Prantsusmaa reisist. See on üks, mis ma tahan hästi proovida, on selle Vinjoniga sinep. See tundub hästi hea. See on sealt Jura piirkonnast. Mm-hmm. 5 aastat nagu vaadis hoitud niimoodi, et saab hästi pole hapniku ligipääsu ja siis tekivad hästi sellised tugevad pähklised noodid ja väga, väga lahe vein. Et kui sinepiga kokku teha, siis tundub nagu lahe.
Päris kiht. Millega sa seda ütleme, kombineeriksid?
Ma arvan, mingi teriiniga oleks väga hea.
Jah. Kõht läheb tühjaks jälle. Ja siin all ma näen ka, kas need on ka Eva vanaema tehtud mahlad või?
Arvatavasti küll.
Tundavad nagu kodused mahlad ja mingi moosipurgikene on sinna taha.
Täiesti
taha
võimalik. Et jah, ise me pole teinud, sest et Eva vanaema toob neid kogu aeg, nii et siis nagu me ei jõua, kui me ise teeks ka, siis ei jõuaks sest ära süüa.
Okei. Okay. Aga mis Eevale meid toitanud? No, sa ütlesid, et sina hommikust ei söö ja sa oled lõunat siis...
Kapsa autis või mingi ühe päeva toitu midagi sellist. Mm-hmm. Tal on ka mingi tugev selline lapsepõlve või selline. Mm-hmm.
Kodutoidud?
Jah.
Aga kas tema teeb kodus rohkem süüa või te tegelikult kumbki väga palju ei tee?
Ei ta endale ikka teeb selles mõttes. Et ta on pigem selline nagu praegu vähemalt nagu hommikuse graafikuga ja nii, et nagu tegeleb rohkem pagariga ja kohvikupoolega. Mm-hmm. Ja siis lihtsalt lõpeb nagu varem ära ja siis mm-hmm. ma hoian õhtul natuke rohkem silma peal. Mm-hmm. Ja siis vahepeal oleme nagu mõlemad kas või kodus, nii et mõnus.
Okei, okay. Siis kapsahautis ühe päeva toit. Kas sul on nippe jagada, kuidas teha kõige paremat kapsahautist? Või kuidas Eeva teeb väga head kapsahautist see endale? Kas teil on mingid nippe, mida sa saad tema eest jagada ja me teeme shoutoutu Eeva?
Head juurviljad.
Head juurviljad.
Head juurviljad, piisav kogus soola, mingi hea puljong ja lased veits põdiseda ja oleneb, kas tahad liha panna või mitte, aga siis ilus, alati kui midagi sellise liha laadse tootega teha, siis korralikult ära pruunistada ja võib seda smash burgeri stiili võib nagu kasutada. See on tegelikult
stiil. Ava,
nagu, et sa võtad nagu, noh, teed sellest nagu mingi sellise palli enne mm-hmm. ja siis surud hästi tugevalt, siis ta karamelliseerub kohasti mm-hmm. nagu ära ja siis selle lihtsalt võtad panist välja ja siis on ta tükkideks. Mm. Saad hästi kiirelt saad nagu ära karamelliseerida, sest kui sa niisem võtad ta nagu hauduma halliks, siis mm-hmm. tegelikult nagu maitset väga ei ole, siis ta on lihtsalt selline tekstuur.
See on päris hea nipp, selle peaks järgi proovima. Kui ma lähen siia külmkapi ukse külge nüüd, siis ma vaatan siin all, ma näen mingisugust head veini, kas need on nüüd ka Prantsusmaalt kaasa tulnud tooted?
See vasakpool on vist lambik õlu, mulle vist kingiti ja siis see läks risotto sisse ja natukene läks klaasi ka.
Risotto sisse õlu? Väga
mul ei olnud veini ja mingit hapet oli vaja sinna sisse, nii et siis see nagu töötas väga hästi. Et see lambik stiil on nagu, noh, ta on selline ulu slash vein asi, mm-hmm. nii. Mm-hmm. Et töötas väga hästi. Risotto oleks hästi, kuna see oli punast värvi, siis mm-hmm. oleks hästi punaseks, aga nagu see oli nagu peedi risotto võib natuke, aga ei, töötas väga hästi ja maitses väga hästi.
Okei, okay. Mis sa risotose veel panid?
Ma ei mäleta, millega ma tegin. Ma tegin mingit tomatiga, mis oli nagu selline klassikaline risotto ja siis panin hästi palju mingi kirstomateid või midagi sellist. Mm-hmm. Mul oli vist risotto isu. Mm-hmm.
Kas see on hea risotto tegemiseks mingi nipp? Kuidas saad seda sellist korralikud stikit risotot, mis niimoodi oleks nagu üks risotto olema peab ?
Hea riis ja siis kuna sa tahad seda riisi maitsestada, siis, siis võiks teha ikkagi korraliku buljongiga, mitte veega. Ja siis segad. Ma seda nagu väga ei... kui nagu kogu aeg teha, siis võibolla ei viitsiks nagu kogu aeg seda segada ja kloppida, et niimoodi vahepeal toimetad seal.
Okay,
et oled nagu valvad ja... Ei nagu oled seal,
aha,
aga et nagu agressiivselt ei pea võibolla nagu toimetama seal. Et siis natukene põned puljongit ja siis natuke segad ja siis hiljem hea või ja hea juust ja siis on tegelikult nagu...
Agressiivsuse märksõnaga, ma natuke võtan korra siit kinni. Köögis, köögielu on tavaliselt alati väga selline aktiivne ja noh, võib natuke vahel kiskuda agressiivseks. Milline sina köögis oled, kui teil on restoran avatud?
Ma olen super chill.
Oled super chill?
Ma olen jah, see tüüp, kes on pigem nagu super chill. Kui midagi juhtub, siis... kindlasti alguses, siis kui mõtlesid, et iga toit, mis välja läheb, et sellest oleneb, kas nagu restoran läheb kinni või kas me püsime veel ühe õhtu elus, nüüd vaatad kaine mõistusega ja lihtsalt proovid organiseerida seda niimoodi, et kõik läheks väga ilusti, et kõik servis nagu jookseks. Ja kui kellelgi läheb midagi valesti, siis... mul on päris palju kannatlikust ikkagi, ma ütlen lihtsalt, et me teeme niimoodi ja siis kui keegi unustab ära või midagi sellist, siis mul on okei korrutada mitu korda, et kuule, me teeme ikkagi niimoodi. Ja ma
rahuliku arvan, et... loomuga. Väga
seal küll jah, ma arvan, sest et saab ka teistmoodi ja mulle see teistmoodi nagu väga ei meeldi, et sellega tegelikult asjad saab kindlasti kiiremini ja kuidagi täpsemini tehtud, kui olla natukene agressiivsem, aga, aga ma arvan, et see väljendub kuidagi toidus ka, et lõpuks ma natukene usun seda, et, nagu, et paned natuke hinge armastust, siis tegelikult maitseb paremini. Ja siis inimesed võtavad, ma arvan, et asjad võtavad nagu koju kaasa võibolla, et kui keegi on halvasti olnud, siis noh, nagu nõme tunne ikkagi.
Jah, paha tunne jääb ikkagi.
Et pigem ärme ütle inimestele halvasti ja siis maailm on õnnelikum koht.
No, ma pean ütlema, et see selline sinu chill vibe, mis sinust siin välja õhkub, mida sa ütled, kuidas sa köögis oled, on tegelikult paista, aga Karja sa sai juba sisse astudes ja Barbarias samamoodi, et selline vaba, mõnus ja soe õhkond. Igati tundub, et on väga hästi õnnestunud. Meil hakkab saateaega vaikselt juba otsa lõppema. Ma küsin viimase küsimuse, vaatame veel, mis sul siin ukse küljes mingid põnevamaid kastmeid, millest saaks natukene puurid uurida. Siin üleval sul on chipotle ja selle kõrval veel ikkagi punased huvitavaid mingid särtsakamaid kastmeid tundub seal. Mida te nendega teete?
Igale poole, kus on kus on laiskus ja võibolla ei ole hea toorene, siis sellega saad selles maitse ära summutada. Nagu,
teravaks ja siis pärast ja kaval, väga hea ja, nip.
Erinevaid neid lihtsalt paned kokku ja siis ta maitseb millegi järgi.
Ehk, aga kui midagi metsa läheb, siis tuleb lihtsalt panna natuke teravad kastet.
Jah, põhimõtteliselt küll, võib nii öelda.
Good tips.
Ja.
Viis viimast kõikidele külalistele, mis me samamoodi küsime. Mis on sinu lemmik tooraine ja mis on kõige keerulisem tooraine, millega töötada?
Kui me võtame sellise pagari poole, või kunagi võiks selle peale mõelda, et siis juuretis on nagu lemmik ja kõige raskem ka, et sellest aru saada päriselt, kuidas see asi toimib siis, ja et on olemas erinevad juuretised, erinevate nagu erinevate protsesside jaoks, siis see on väga huvitav maailm. Ja lemmik sellepärast, et kui see välja tuleb, siis on ju suurepärane, sa oled nagu õnnelik ja sa saad aru, et tegelikult saab ka nii, et selline juuretis ja võibolla nagu ütleme metsik pärm siis või, et siis me saame kuidagi mingid veinid ja mingid sellised asjad ka sisse tuua, et see on lahe maailm, see on võibolla lemmik toorene,
päris pisikene, aga... elab, ja. Ta elab, see on otsus mõttes, väga lahe, aga kõige lemmikum köögividin, ilma milleta sina ei kujutaks oma elu ette.
Ma arvan, mulle meeldib see kummispaatel.
Kummispaatel.
Millega saab need kõik...
Shout out to kummispaatel, ma olen siin samas paadis.
Konteinerid saab puhtaks ilusti ja kui kööki pesta, siis ka nagu kummispaatel, aga siis kummi selline kaabits, nii, et saab nagu ilusti saad kõik, niimoodi vee saad maha.
Just, saad, ja taina kausid kummispaatliga, mitte midagi ei lähe raisku.
Mõnus,
jah. Hea asi. Nii hea. Täega nõus. Kui sa peaks oma elu lõpuni ainult ühte toitum, siis mis see oleks?
Võibolla pitsa, või? Mulle suht pitsa nagu tegelikult meeldib. Vahepeal viskas üle, siis kui alguses sai hästi palju restoranis tehtud seda. Siis me läks, mingit läks nagu pausi peale see. Suveks võtsime menüüst välja, nüüd on tagasi. Tulge paru ürasse pitsat sõima. Ja mulle, nagu, mulle meeldib pitsat süüa tegelikult. See on mõnus.
Kas mingi kindla maitsega pitsa?
Mingi pepperoni pitsa.
Pepperoni.
Ja.
Klassika.
Ja.
Koduse toidu juurde korra tagasi. Kõige parema koduse hakkliha kastme küpsetamise nipp.
Ma arvan, et siin võiks seda sama seda, ma pole kunagi proovinud seda, aga seda smashburgeri ja asjade. Seal samamoodi saad jää värvi, saad peale, maitsestad soolapipraga ära, tõstad pannilt maha, seal samas selle hakkliha rasvases teed väike sibulküüslauk, siis põnud koore, natuke närudutseerid alla, liha tagasi sisse ja siis hästi palju tilli. Ma arvan, nice. Hästi palju tilli.
Siit oli päris hea retsept, nii et kõik, kes kuulevad paper pliats.
Ma arvan, et see on kiire proovida. Ja töötab.
Kas sul on mõni raamat, mida sa kindlasti soovitaks kuulajatele lugeda?
Ma olen selle koha pealt suht igav, et mulle meeldib toiduga seotud raamatuid lugeda. Või sellise kuidagi selle maailmaga. Siis viimane hea, ma arvan, et oli see Unreasonable Hospitality, ehk siis ebamõistlik külalislahkuse, Will Goodera poolt, mis räägib siis nagu front of house'i või nagu teenindus sellest poolest mingi maailma parimas restoranis ja kuidas ta sinna sai ja selline pooledi mingi autobiograafia, aga natukene ka rääkis enda mõtteid ja mingi juhtimiskultuuri ja see oli hästi lahe raamat, hästi kiiret sai läbi, mis on ma arvan nagu hea raamatu tunnus.
Ja lendas.
Ja, see oli mõnus, seda ma soovitan kindlasti.
Väga kiht, aitäh.
Keegi laenata taab, siis mul on olemas vist, ma arvan.
Siis peab saab tulla karjase saia ja küsida genetikast raamat. Sounds good. Ma lisan siia kuuenda viimase veel.
Okay.
Üks praktiline küsimus kõikidele koduskokkajatele. Kui tahad kodus teha croissanti, poeleht tainast. Kuidas teha poeleht tainast ühte sellist korraliku kohevat croissanti, nüüd ta tuleks üks suur, nii nagu karjasasajas on, et kohevad. Mis selle tegema peab? Ja kas üldse saab?
Ei ole proovinud, aga ma arvan, et kuna ta tuleb, on ju külmutatud kujul. Lased külmkapis ära sulada, siis rullid natukene, siis paned sügav külma, niimoodi mängid temperatuuri kogu aeg. Hästi külm on taigen kogu aeg.
Okay.
Hästi külm. Siis rullita, kuni ta on mingi selline 5 milli paksu näkki või pool senti, on taigen sul on ju, lõikad need kolm nurgad ära täpselt nii suured kui tahad, rullid ära, ikka veel taigen on hästi külm, hästi külm ja siis paned kerkima ja vaatad, et ta ei kerkiks üle sellise, nüüd on igasugu uhked ahjud olemas ma arvan, võibolla kodus inimestel, aga et üle 30 graadi see kerke temperatuur ei läheks.
Kus üles sinna mul on enda kodus nippida, ma kasutan, ma panen ahju sulatuse režiimil, on täpselt 30 graadi.
Oh, super. Ja, 30 graadi on selline, et pärm on hästi aktiivne ja või ei sula ära 30 graadiga veel, et või sulab seal, oleneb võist, aga selline 32-33 graadi. Ja kui ta sulab ära, siis sul jääb alles lihtsalt sai, kus ei ole kihte ja kus sul on või lamp lihtsalt. Teine variant on, et paned ahju ja siis paned kausi sooja vett, sellist 60 graadi vesi, midagi sellist. Ja siis lased paar kolm tundi, lased chillida neil seal ja siis peaksid tulema mõnusad ja siis küpsetad kõrge.
Paar kolm tundi kõrge. Eritada?
Vähemalt, ma arvan, jah.
Wow.
Just, et ta on külm.
Jaa, tõsi. Just,
et sisetemperatuur on seal croissantil siis sul selline 4 graadi võibolla on ja siis paar kolm tundi läheb, ma arvan, kindlasti aega.
Kui suur see kolm nurk olema peab? Et kui ma tahan sellist mõnusat, noh,
nagu... Sellist nagu tavalist.
Jah, nagu poekrossant oleks. Kui suur peab olema kolm nurk?
Ma arvan, et ta on võibolla kõrgus on selline 25-30 sentimeetrit ja laius on selline 11.
11 sentimeetrit lai, 25-30 pikk ja tainas rullida umbes...
5 milli.
5 millimeetrit.
Pool senti. See on siis nad tulevad sellised, aga siis peab kaua kergitama ka, sest et kui see taigen on nagu normaalselt rullitud, aga ikkagi 5 mm on päris paks taigen, siis sa pead kergitama nii kaua, et ma olen kõike õpetanud pagarikas ka, et kui sa kontrollid seda kerkimist, siis sa pead mõtlema, et kas see sisemine koht, siin see kõige keskmine koht, et kas see on ka nagu uhku täis, kas ta tundub ka nagu seal on piisavalt, piisavalt sellist võdisevust. Sest et tihti peale see asja jääb külmaks siin ja siis tekib niimoodi, et väljast on nagu ilus ja siis see
eestab
selline taignane selline asi, sest et pole kerkinud.
Olen kogenud. No mulle tundub, et me võiksime nende saiadest ja küpsetamisest ja taine tegemisest veel rääkida siin paar tundi. See aina põnevamaks läheb, aga kahjuks saate aega ka potsa saama. Ma väga-väga tänan sind, Kennet, selle jutuajamise eest. Mina hakkan need saiakesi nüüd varsti sööma.
Jälisu.
Aitäh. Ja hoian teile pöialt, soovin kõike paremalt ja ma ei tea, mida soovitakse pagaritele. Hästi kerkevaid tainaid.
Võib-olla,
jah.
See on okei.
Hästi kerkevaid tainaid teile, Karese Saia. Super, aitäh sulle, et sa tulid.
Jah, aitäh.